Vetëm për një orë, maska me mjaltë të bërë një fytyrë rezatuese, banjolla, rrulla apo puçra. Mjalti është një përbërës shumë i dobishëm që mund të gjendet në çdo kuzhinë indiane. E ëmbëlsia e saj natyrale e gjen atë në shumë receta, por gjithashtu mund të përdorni këtë si pjesë për regjimin tuaj të bukurisë për të marrë disa përfitime të lëkurës. Ju mund të bëni një maskë fytyre të përjashme duke përdorë mjaltë dhe duke kombinuar atë me një ose dy përbërës të tjerë. Ka tre hapa kryesore të përfshira në këtë recet. Ju mund të ndiqni këto hapa dhe të bëni këtë recetë një herë në javë. 1. Mjaltë me lëng limoni për pastrimin dhe heqjen e pikave të zezë të fytyrës. Do ju duhen 1 lugë çaj i mjaltë, 1 lugë çaj i lëng limoni, 1 lugë çaj i sheqer kafe. Përzjeni të gjitha përbërësit. Tani, aplikoni mbi fytyrën tuaj recetën për ta pastruar lëkurën. Përdoreni recetën për 5-6 minuta. Aplikojeni butësisht rreth undës dhe zonës së mjekërës për të hequr pikat e zeza. Më pas, shpërlajeni me ujë të vakët. Mjalti ka veti antibakteriale dhe antifungale. Lëngu i limonit vepron si astringent dhe ndihmon në pastrimin e thellë të poreve. Me përdorim të rregullt, lëngu i limonit do të ndihmojë të reduktoni pamjen e poreve të zgjeruara dhe gjithashtu e bën lëkurën të duket e ndritshme. 2. Mjaltë dhe pastrues mjedi gram për heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës. Do t'ju duhet 1 lugë gjethe mjaltë, 1 lugë gjethe mjell grami, disa pika ujë trëndafili. Përzjeni mjaltin së bashku me mjedhin e gramit. Nëse përbërja është shumë e trash, atëherë shtoni disa pika ujë trëndafili. Aplikojeni në fytyrën dhe lueni lëkurën për 5-6 minuta. Shpërlajeni duke përdorur ujë të thjeshtë. Mjedhi i gram është një përbërës shumë i zakonshëm i përdorur në disa mjekime të bukurisë. Kjo është për shkak se ajo ka përdorime të shumta. Ajo mund të përdoret si një eksofilator për të hequr qafe, qelizat e lëkurës të vdekur, të pranishme në sipërfaqen e lëkurës suaj. Mjedhi gram ka një aftësi të madhe që ndihmon për të kapërcyer këtë problem duke pastruar thellë lëkurën tuaj. Mjalti ka përfitime të shumta të lëkurës. Ajo ka veti antibakteriale dhe mikrobale, ndihmon për të mbajtur poret të pastra. 3. Masazh. Masazh me ujë dhe vaj kokosi hidratues të lëkurës. Do ju duhen 1 lugë mjaltë, 1 lugë çaj i vaj kokosi. Shtoni vajin e kokosit në mjaltë dhe përzjeni mirë. Pas lëkurës së lëkurës, përdorni këtë mjaltë dhe përzierje të vajit në lëkurë dhe masazhojeni lëkurën për 10 minuta. Fshijeni duke përdorur një pecete të lagësht. Mjalti është shumë i mirë për të hidratuar lëkurën dhe për ta ushqyer atë. Mjalti ka një efekt hidratues dhe kjo e bën lëkurën të duket e pastër dhe me shkëlqim. Vaji i kokosit është gjithashtu shumë i dobishëm për ushqyerjen e lëkurës. Ajo absorbon lëkurën për të shtuar përfitimet e saj dhe ndihmon në shërimin e lëkurës së thatë. Vaji i kokosit përmban yndyrna esenciale për lëkurën. Pasi ta dëgjonit këtë recetë, do ju ftoj t'i bëni like videos dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.